Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε πει, παιδιά, από την αρχή της νέας χρονιάς ότι θα μιλήσουμε για το θέμα των εντολών του Θεού και ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα φάρμακα τα οποία αναιρούν την αμαρτία μέσα μας και ουσιαστικά μας ελευθερώνουν από την αμαρτία και μέσα από τη φαινομενική υποταγή μας εις τις εντολές του Θεού ουσιαστικά βγαίνουμε στον χώρο της πραγματικής ελευθερίας και αισθανόμαστε τέκνα του Θεού, αισθανόμαστε ελεύθεροι, αισθανόμαστε πλήρεις όπως μας έπλασε ο Θεός, όπως βγήκαμε από τα χέρια του Δημιουργού μας. Οι εντολές του Θεού ουσιαστικά δεν είναι πολλές. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι η πρώτη και μεγίστη εντολή και μοναδική εντολή είναι το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την ύπαρξή σου. Από αυτήν την εντολή πηγάζουν όλες οι υπόλοιπες και το αγαπήσεις τον πλησίο σου πηγάζει από την εντολή αυτή της αγάπης προς τον Θεό και όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν από αυτήν την εντολή, αλλά ο Θεός για να μην δώσει πρόφαση δικαιολογία σε οποιονδήποτε άνθρωπον έδωσε και λεπτομερείς άλλες εντολές για να μας βοηθήσει να έχουμε επίγνωση τι τελικά είναι αυτά τα οποία μας βλάφτουν, για να μην λέμε ότι δεν το ήξερα, δεν το κατάλαβα, δεν το συνειδητοποίησα με τρόπον τενά ότι αυτό που κάνω είναι λάθος. Και έτσι υπάρχουν και πολλές άλλες εντολές που οδηγούν όλες εις την αγάπη του Θεού, βέβαια, και αυτός είναι ο σκοπός των εντολών του Χριστού και εκεί καταλήγουν όλες, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες είναι για να μας βοηθήσουν εμάς θεραπευτικά. Μπορούμε να πούμε ότι έτσι όταν λέμε εντολές πάει το μυαλό μας στις εντολές του Θεού που έδωσε ο Θεός εις τον προφήτη Μωυσή εις την Παλαιά Διαθήκη, εις το όρος του Σινά. Και έτσι περιγράφονται στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης αυτές οι 10 εντολές του Θεού. Και από αυτές βέβαια και πολλές άλλες διασκορπισμένες μέσα στο Αγία Γραφή και στη συνέχεια στους κανόνες της Εκκλησίας και στις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων. Λέγει λοιπόν ο Θεός στο Μωυσή όταν του είπε να ανέβει στο όρος του Σινά, να ανέβει εκεί μόνος του και ελάλησε προς τον Μωυσή όπως μιλά κάποιος φίλος προς τον φίλο του και άρχισε ο Θεός να του λέγει τους 10 αυτές εντολές. Είναι το 20ο κεφάλαιο της Εξόδου και είναι ο στίχος 2. Αρχίζει από το δεύτερο στίχο. Ο στίχος 1 λέγει «Και λάλησε Κύριος πάντα στους λόγους του τους λέγον». Είπε ο Θεός όλα αυτά τα λόγια με την εξής φράση. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ως της εξήγαγών σε γης Αιγύπτου και εξήκου δουλείας. Ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλήνε μου». Πρώτη εντολή είναι αυτή, εις το κατάλογο του δεκαλόγου. «Εγώ, λέγει, είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλα από την Αίγυπτον και από την δουλεία στην οποία ευρισκόσουν, δεν θα αποκτήσεις άλλους θεούς εκτός από μένα». Είναι μια εντολή του Θεού η οποία τρόποντινά φαίνεται έτσι κάπως απόλυτη, όπως και όλα είναι απόλυτα σχετικά έτσι, φαίνονται τουλάχιστον με πρώτη ανάγνωση μέσα στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτή η εντολή έχει και μια απολυτότητα όσον αφορά τον ίδιο τον Θεό και τη σχέση του με τον άνθρωπο. Εδώ μιλά βέβαια στους Ισραηλίτες, στους Εβραίους, αλλά και στον κόσμο όλων, αφού το Πνεύμα του Άγιον ελάλησε για όλους τους ανθρώπους. «Εγώ είμαι, λέγει ο Κύριος ο Θεός σου. Εγώ σε έβγαλα από την Αίγυπτο, εγώ σε ελευθέρωσα από την δουλεία που ήσου μέσα, δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα». Τοποθετεί ο Θεός αμέσως τα πράγματα στη σωστή του θέση. Δεν αφήνει περιθώρια για να σκεφτείς κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να φαίνεται, παιδιά, έτσι εκ πρώτης όψεως, κάπως παράξενο, κάπως έτσι σκληρό, να το πούμε, ξέρω εγώ από εμείς, και τι σημαίνει «εγώ είμαι ο Θεός και δεν θα έχεις άλλους», ξέρω εγώ. Σαν να μήπως είναι εγωιστικό, ας πούμε, εκ μέρους του Θεού να αυτοχαρακτηρίζεται και να προσδιορίζεται τον εαυτόν του. Δεν έχει βέβαια ο Θεός ανάγκη να από εμάς, παιδιά, έτσι. Ο Θεός δεν λαμβάνει κάτι από εμάς. Όταν εμείς τηρούμε τις εντολές του Θεού, ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από αυτό το πράγμα. Εμείς ωφελούμαστε, εμείς θεραπευόμαστε, εμείς ελευθερωνόμαστε από την δουλεία της αμαρτίας, ο Θεός δεν έχει λάβει τίποτα. Για μας είναι η θεραπεία, δεν είναι για τον Θεό. Δεν έχει τίποτα να ωφεληθεί ο Θεός, είτε τις στηρίσουμε τις εντολές, είτε δεν τις στηρίσουμε, για τον Θεό το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά αυτός ο προσδιορισμός της σχέσης του Θεού είναι σημαντικός, παιδιά, γιατί εάν από την αρχή ο άνθρωπος δεν βάλει τα πράγματα σωστά στη θέση τους και δεν τοποθετήσει τον εαυτό του σωστά απέναντι, όχι μόνο απέναντι στο Θεό, απέναντι σε οποιοδήποτε πράγμα έχει να κάνει στη ζωή του, εάν τοποθετηθεί λάθος, τότε θα έχει λαθασμένα αποτελέσματα. Πρέπει να τοποθετείται από την αρχή σωστά. Παραδείγματος χάρη, είναι κάποιος φοιτητής. Πρέπει να πει από την αρχή: «Κοίταξε, είμαι φοιτητής. Δεν είμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τουρίστας. Δεν είμαι οτιδήποτε άλλο. Αφού είμαι φοιτητής, σημαίνει πηγαίνω σχολείο και διαβάζω». Αν πει ότι είναι μια ωραία περίοδος αυτή της ζωής μου και εντάξει, είμαι φοιτητής, αλλά φοιτητής σημαίνει φοιτητική ζωή, ξέρω εγώ, να περνάς καλά, να χαίρεσαι, να διασκεδάζεις, να τα βράδια σου, ας πούμε, να γυρίζεις, αυτά, δεν τοποθετηθεί δηλαδή σωστά, εντάξει, θα περάσει μεν όμορφα μερικούς μήνες, αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ιχτρόν και πολύ περισσότερο για τους γονείς του που θα πληρώνουν και τα έξοδα του. Αν θέλετε μερικές θέσεις που είναι κενές στα ενδιάμεσα, πυκνώστε τες και όσοι είστε προς την αρχή πάτε λίγο προς το μέσα, για να μπορούν και αυτοί που έρχονται να κάθονται πιο άνετα και να μην σας τσαλαπατούν και να αγωνγίζετε. Λοιπόν, πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πρέπει ο άνθρωπος στη ζωή του να είναι τοποθετημένος εξ αρχής σωστά. Να λέει: «Εγώ είμαι φοιτητής», σημαίνει διαβάζω. Σημαίνει είμαι συνεπής σε ένα πρόγραμμα το οποίο ωφελεί και βοηθά τις σπουδές μου. Ένας άλλος άνθρωπος, ας πούμε, είναι σύζυγος. Πρέπει να ξέρει ότι είναι σύζυγος. Και να ξέρει και να το λέει και στον εαυτόν του, αλλά το λέει και στον άλλον άνθρωπο. Ένας πατέρας πρέπει να λέει στο παιδί του: «Εγώ είμαι πατέρας σου». Δεν πρέπει να του λέει: «Εγώ είμαι ο φίλος σου». Και σας είπα ένα παράδειγμα με έναν ταξιτζή, έτσι, που του είπε ο γιος του: «Ρε φίλε», του λέει, «να σου στράψω μια, να σου πω εγώ αν θα με ξαναπείς φίλο». Λέει: «Καλά, δεν θέλει να είσαι φίλος μου». Του λέει: «Φίλους έχεις πολλούς, πατέραν έναν έχεις. Άλλο πράγμα είναι ο πατέρας σου, άλλο πράγμα είναι ο φίλος σου. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Ο πατέρας είναι πατέρας. Είναι κάτι το μοναδικό. Ο φίλος είναι φίλος. Και αυτός είναι μοναδικό και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν μπορείς να τα συγχύζεις τα πράγματα. Άλλος είναι ο φίλος σου, άλλος είναι ο πατέρας σου. Άλλη είναι η μάνα σου, άλλη είναι η σύζυγός σου. Άλλη είναι η πεθερά σου, άλλη είναι, ξέρω εγώ, η συμπεθερά σου. Το καθένα πράγμα έχει και τον τόπο του». Το κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Γι' αυτό πάντοτε έτσι στην πνευματική ζωή είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει ξεκαθαρισμένες απόψεις και θέσεις. Να ξέρει ότι είμαι χριστιανός σημαίνει για μένα αυτό το πράγμα και να είναι έτοιμος, για αυτό το πράγμα το οποίο θέλει να είναι και θέλει να το πιστεύει και θέλει να το αγαπά, να υφίσταται και οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Θυμήστε ότι εκατομμύρια άνθρωποι χριστιανοί εμαρτύρησαν με φρικτά μαρτύρια και βασανιστήρια γιατί ήταν χριστιανοί, τέλειωσε, είμαι χριστιανός. Δεν είχαν άλλη λέξη να πούν. Τον ερωτούσαν τι δουλειά κάνεις, είμαι χριστιανός. Πώς σε λένε, είμαι χριστιανός. Από πού είσαι, είμαι χριστιανός. Αυτή ήταν η απάντηση των μαρτύρων. Για όλα ήταν αυτή η απάντησή τους. Παιδιά, έχει ωραίες θέσεις εδώ μπροστά, ακριβές. Είναι έκπτωση. Ελάτε. Δεχόμαστε και πιστωτικές κάρτες. Ελάτε εδώ. Ένας και δεν κανένας εδώ φοβούνται να το κάτσω. Έλα για μέση εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή η ιδιότητα, αυτή η σχέση του χριστιανού ήταν για αυτούς τα πάντα. Και σήμαινε ότι η ζωή τους ήταν προγραμματισμένη και τοποθετημένη με έναν άλλο τρόπο. Εάν πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, να παντρευτείς και δεν καταλάβεις από την αρχή ότι μπαίνεις μέσα στη συζυγία και αυτός είναι ο άντρας σου και αυτή είναι η γυναίκα σου και πεις εντάξει, τι σημαίνει σύζυγός μου, είναι μια φίλη μου, ας πούμε, και τη συμπεριφέρεσαι όπως είναι μια φίλη σου ή στον άντρα σου όπως ένας φίλος σου, σίγουρα τα πράγματα θα πάνε στραβά, δεν θα προκόψουν. Αν πας, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι, είσαι μοναχός και δεν καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα σημαίνει κάτι σημαντικό για σένα και ότι η ζωή σου πρέπει να είναι ρυθμισμένη με αυτόν τον τρόπο και ο γέροντας δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ούτε ο προϊστάμενός σου, ούτε ο διευθυντής της επιχειρήσεως, ούτε περισσότερον ο νέρονας ή ο καλλιγούλας, αλλά ένας άλλος άνθρωπος που έχει μια άλλη σχέση μαζί σου, σίγουρα θα αποτύχεις. Οτιδήποτε, παιδιά, από την αρχή δεν είναι τοποθετημένο σωστά στον άνθρωπο, αυτό έχει μεγάλα προβλήματα στη συνέχεια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα που κάνω, τι σημαίνει η δουλειά μου, τι σημαίνει ότι είμαι υπάλληλος σε ένα εργοστάσιο, ότι εργάζομαι σε έναν τόπο, ότι έχω αυτό το διακόνημα, αυτή την εργασία, έχω αυτό το επάγγελμα, τι σημαίνει ότι είμαι άντρας, τι σημαίνει ότι είμαι γυναίκα, τι σημαίνει ότι είμαι γέρος, τι σημαίνει ότι είμαι νέος, ποια είναι η θέση μου, ποια είναι η αποστολή μου, πρέπει να ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, λοιπόν, εδώ βλέπετε ο Θεός όταν αρχίζει να μιλά εις τον λαόν του, αμέσως το πρώτο πράγμα που κάνει παρουσιάζει τον εαυτό του και λέει εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός ο οποίος σε έβγαλε από την Αίγυπτο και από την δουλεία. Και γιατί τους το λέει αυτό? Για να τους δείξει την αγάπη του, την οποία είχε πάντοτε για αυτούς, ότι κοίταξε, εγώ σε έβγαλα από την δουλεία για να μην ξαναγίνεις δούλος, για να μην ξαναθέλεις να πάεις πίσω στην Αίγυπτο. Γιατί ξέρετε, θα το θυμάστε, ότι οι Εβραίοι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ταλαιπώρησαν εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι, τον Θεό, με το να θυμούνται συνεχώς τη ζωή που είχαν στην Αίγυπτο. Ενώ ταλαιπωρούντας στην Αίγυπτο, ενώ εκοπίαζαν, ενώ ήσαν δούλοι, ενώ ήσαν υποτελείς, με την πρώτη δυσκολία που είχαν στην πορεία τους προς την γη της Επαγγελίας, αμέσως θυμούνταν την Αίγυπτο. Και έλεγαν καλύτερα πάμε πίσω στην Αίγυπτο να πεθάνουμε εκεί, παρά να είμαστε μέσα στην έρημο και να ταλαιπωρούμαστε. Βέβαια, αυτό πέρα από το ιστορικό γεγονός, είναι και για μας ένα μάθημα για να δούμε ότι πράγματι και εμείς πολλές φορές στην πορεία μας προς τον Θεό, προς τη γη της Επαγγελίας μας, προς τη συνάντησή μας με τον Θεό Πατέρα μας, ενώ έχουμε πικρή πείρα της αμαρτίας, όλοι μας έχουμε πικρή πείρα της αμαρτίας, ξέρουμε πόσο σκοτάδι βρίσκεται μέσα στην δουλεία της αμαρτίας, εν τούτης πολλές φορές φαντάζει μπροστά μας, μέσα στην διάνοιά μας, ως ένας χώρος ελκυστικός και λέμε του εαυτού μας, βρε παιδί μου, αφού εκεί ήσουν και είδες τι εζούσες, και γεύθηκες στο σκοτάδι στο οποίο βρισκόσουν μέσα. Εκεί ήσουν. Και έφυγες από εκεί και γεύεσαι και ξέρεις ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεσαι τώρα τουλάχιστον δεν έχει όλα εκείνα τα κακά που είχες τότε, και σίγουρα εάν φτάσεις εις την κοινωνία με τον Θεό σε μια σωστή σχέση, αυτό θα είναι πολύ περισσότερο και η χαρά και ολοκλήρωση της προσωπικότητας σου θα είναι τέλεια. Εν τούτης όμως, όταν έρχεται η ώρα που δυσκολευόμαστε ή η ώρα ξέρω εγώ που λειτουργούν τα πάθη μας ή ώρα που δυσκολεύεται ο άνθρωπος γενικά, θυμάται τα πίσω και πάμε πίσω, και εκεί γίνεται βέβαια. Είναι σαν να ανεβάζεις μια πέτρα στο βουνό, πέφτει κάτω και ξαναπάνω, όπως το Σύσυφο των μυθολογικών εκείνων. Επίσης αυτό είναι σημαντικό, ότι ο Θεός τους λέγει τι τους έκαμε. Σε έβγαλα από την Αίγυπτο, και ήξεραν βέβαια οι Εβραίοι τι σήμαινε για αυτούς αυτός ο λόγος του Θεού και πόσο φανερά ο Θεός τους οδηγούσε εις τη ζωή τους, και σε ελευθέρωσα από τη δουλεία που βρισκόσουν, για να τους δώσει αφορμές τους ανθρώπους αυτούς να τον αγαπούν. Δεν ήθελε να τους αναγκάσει να τον αγαπούν ή να τους αναγκάσει να τον πιστεύουν, αλλά ήθελε να τους δώσει αφορμές και να καταλάβουν, να αισθανθούν πόσο πολύ τους αγαπούσε και πόσο πολύ νοιαζόταν για αυτούς και τους έδωσε την ελευθερία τους. «Δεν θα έχεις», λέγει, «άλλους θεούς εκτός από μένα, ούκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλην εμού». Γιατί αν αποκτήσεις άλλους θεούς εκτός από μένα, σίγουρα θα ξαναεπιστρέψεις εις την δουλεία στην οποία βρισκόσουν. Θα ξαναγίνεις δούλος πραγμάτων και καταστάσεων που δεν θα σε λυπηθούν. Και το ξέρουμε, παιδιά, έχουμε πικρά μπήραν, ότι η αμαρτία και η ζωή μακράν του Θεού και χωρίς τον Θεό είναι δικτατορία, είναι φοβερή δικτατορία του διαβόλου. Είναι φοβερή δικτατορία της αμαρτίας. Δεν μας σέβεται καθόλου. Ό,τι θέλεις ας είσαι. Μπορεί να έχεις δώσει χίλιες υποσχέσεις στον εαυτό σου ότι δεν θα το ξανακάμω, δεν θα ξανασυμπεριφερθώ έτσι, θα σταθώ στα πόδια μου, δεν θα ξαναλυπήσω τους γονείς μου, θα ξαναλυπήσω τη γυναίκα μου, τη φίλη μου, τα παιδιά μου, ξέρω εγώ αυτά. Όταν έρθει η ώρα των παθών, πάνε όλα αυτά. Τίποτα, σβήνουν όλα. Και αλίμονο σε όποιον σου αντισταθεί. Μπορεί να τον ισοπεδώσεις. Δεν θα τον αφήσεις καθόλου μπροστά σου. Διότι όταν ο άνθρωπος δουλεύει στην αμαρτία, εις τα πάθη του, χάνεται αμέσως η ελευθερία του. Γι' αυτό ο Θεός λέγει να μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Γιατί τελικά η αμαρτία λαμβάνει, θέλει να λάβει μέσα μας τη θέση του Θεού, τη θέση της θεότητας. Και τα πάθη μας γίνονται θεότητες τα οποία λατρεύουμε και τα προσκυνούμε και τα υπηρετούμε και γινόμαστε λάτρεις των παθών μας, σε τόσο σημείο που μακάρι καμιά φορά ένας Άγιος έλεγε: «Θεέ μου, δώσ' μου τη δύναμη να σε αγαπήσω όπως αγάπησα την αμαρτία». Δηλαδή τουλάχιστον ήταν άνθρωπος που έζησε στην αμαρτία, τουλάχιστον λέει, αν μπορέσω να σε αγαπήσω όσον αγάπησα την αμαρτία και να σε υπηρετήσω όσον υπηρέτησα την αμαρτία. Αυτοί οι θεοί, οι υπόλοιποι παιδιά, μην νομίσετε ότι στη δική μας περίπτωση θα αποκτήσουμε άλλους θεούς. Και αυτό μη γέννητον μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος να λατρεύσει άλλο θεόν εκτός από τον αληθινό Θεό. Αλλά θεότητες είναι πολλές που κυκλοφορούν σήμερα, πάρα πολλές. Πολλά πράγματα γύρω μας γίνονται θεότητες σε μας. Και πολλά πράγματα γύρω μας λαμβάνουν αυτή τη θέση. Έτσι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο να λατρεύει μια ιδεολογία. Και βλέπεις πολλές φορές για μια ιδεολογία ανθρώπινη που έχει έντονη τη σφραγίδα της ατέλειας, ο άνθρωπος να χωρίζεται, να τσακώνεται, και ιδίως εμείς οι Έλληνες, δόξας ο Θεός, από διχόνοιες είμαστε πρώτοι. Και κυρίως για ιδεολογικούς λόγους, έτσι πολιτικά, κομματικά, είμαστε τόσο πρόθυμοι, ας πούμε, να διχαστούμε, και ζήσαμε και εμείς οι μεγαλύτεροι, ζήσαμε και στον τόπο μας, γι' αυτό και τον καταστρέψαμε βέβαια, ζήσαμε έντονα αυτή την κατάσταση που μπορεί ο άνθρωπος λόγω της δουλείας του σε μια τέτοια ψεύτικη θεότητα που λέγεται ας πούμε ιδεολογία πολιτική, κομματική, ξέρω εγώ τι θέλετε πέστε τι, να φτάσει στο σημείο να μισήσει τον αδελφό του και να κάνει και φόνους ακόμα και να κάνει κακουργήματα και να εχμαλωτιστεί τόσο πολύ ο νους του που να μην καταλαβαίνει τίποτε. Θεότητα μπορεί ακόμα να είναι και διάφορες καταστάσεις μέσα στην ψυχή μας που τις λατρεύει ο άνθρωπος, σκέψεις δικές μας, αποφάσεις δικές μας. Ο εαυτός μας ο ίδιος μπορεί να γίνει Θεός για μας. Έχει κάτι συστήματα που γράφουν πάνω στους στίχους, ομάδα τάδε Θεός. Ε? Θεός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται, ότι υπάρχουν πολλές θεότητες. Μόνο που αυτές οι θεότητες είναι πολύ έξυπνες και βγάζουν και πολλά χρήματα από κάτι τέτοιους υπηκόους που υπάρχουν. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε δούλοι. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει να είμαστε πραγματικά δικά του παιδιά για να μας δίδει αυτήν την κληρονομιά της δικής του παρουσίας, της δικής του χαράς. Ο Θεός θέλει να είμαστε βασιλιάδες. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να είναι βασιλιάς όλης της κτήσεως. Και μπορεί να γίνει έτσι όταν ενωθεί μαζί με τον Θεό ξανά. Όταν έχουμε αυτή την ένωση με τον Θεό Πατέρα μας, ό,τι και να μας συμβεί στη ζωή μας, ό,τι και αν μας συμβεί στη ζωή μας, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν σωστό τρόπο. Γιατί ακόμα και το χειρότερο κακό να μας συμβεί, όταν το δούμε ταπεινά και το δούμε μέσα στην προοπτική της αιώνιας σχέσης μας με τον Θεό, ακόμα και η μεγαλύτερη καταστροφή να μας συμβεί, μπορεί ο άνθρωπος να την αξιοποιήσει πνευματικά μέσα στην υπομονή, μέσα στην προσευχή, μέσα στην σχέση του με τον Θεό, μπορεί όλα αυτά τα καταστροφικά πράγματα να τα αξιοποιήσει, να τα μεταβάλει για το καλό του. Ακόμα και αν αισθάνεται τόσες πολλές δυσκολίες και πολλές θλίψεις και πολλές ταλαιπωρίες ψυχικές και πνευματικές και σωματικές, ακόμα και αυτά τα δύσκολα πράγματα μπορεί ο άνθρωπος να τα μεταποιήσει μέσα του. Ο Θεός έχει αυτήν τη δύναμη να κάνει το πικρό γλυκί, να κάνει το φαρμάκι φάρμακο, να κάνει το σκοτάδι φως. Όπως και η αμαρτία κάνει το αντίθετο. Κάνει το φως, το κάνει σκοτάδι. Το φάρμακο το κάνει φαρμάκι. Το γλυκό το κάνει πικρό. Έτσι και ο Θεός λειτουργεί αντίθετα, παιδιά. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην ζωή μας να έχουμε αυτήν τη σωστή και την πραγματική σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Θα μου πει κάποιος τώρα, γιατί είναι ανάγκη να έχουμε αυτήν τη σχέση? Δεν μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς τον Θεό? Είναι ανάγκη λοιπόν να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία να έχουμε μια σχέση με τον Θεό, να μας δίνει εντολές, να έχει απαιτήσεις από εμάς και εμείς, ξέρω εγώ, να ταλαιπωρούμαστε και να το φοβούμαστε κιόλας και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ανάγκη της ύπαρξής μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό, όπως δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς πατέρα και μητέρα, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό. Είναι ανάγκη της ύπαρξής μας. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό είναι σαν ένα πράγμα πεταμένο μέσα στο άπειρο. Σκεφτήκατε καμιά φορά πώς θα ήταν η ζωή μας? Εγώ τουλάχιστον μερικές φορές προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα ήταν η ζωή μου εάν δεν επίστευα στον Θεό ή αν δεν υπήρχε ο Θεός. Πραγματικά τρομάζω, δεν μπορώ να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μα δεν θα έχει λόγο να υπάρχω. Για ποιο λόγο να υπάρχω? Χωρίς τον Θεό δεν έχω λόγο να υπάρχω. Ούτε έχω λόγο να κάνω οτιδήποτε από ό,τι κάνω. Ούτε βρίσκω νόημα στη ζωή μου. Δηλαδή τι, είμαι μια ύπαρξη η οποία ευρέθηκε τυχαία σε αυτόν τον κόσμο, θα ζήσω 70, 80, 90, 100 χρόνια όσα πάω και μετά να χαθώ μέσα στην ανυπαρξία. Και δεν θα είμαι παλαβός εάν δεν πατήσω επιπτωμάτων τούτα 70 χρόνια, 80, 90, να τα γλεντήσω, να τα κάνω, ξέρω εγώ, όποιος σταθεί μπροστά μου να καθαρίσω. Ό,τι σκεφτώ να το κάνω, να κάνω τα πάντα ας πούμε. Να μην τίποτα να μην με κρατά. Γιατί να με κρατά κάτι, αφού δεν έχω λόγων άλλων, ούτε έχω ένα σκοπό, αφού ζω αυτήν τη ζωή και δεν έχω τίποτα άλλο στη ζωή να δω και δεν έχω κάτι το οποίο αναμένω από τη ζωή μου, άρα τουλάχιστον να ζήσω αυτήν τη ζωή. Αλλά εάν τα κάνω όλα αυτά, το δυστύχημα θα είναι, η τραγωδία θα είναι ότι δεν θα ζήσω αυτήν τη ζωή, διότι θα καταστραφώ, διότι η ύπαρξή μου, όταν κακοποιώ, όταν κάνω πράγματα κακά, η ύπαρξή μου ίδια καταστρέφεται. Δηλαδή καταστρέφω τον εαυτό μου. Κανένας που κάνει κακά πράγματα δεν περνά ευχάριστα. Λέω καμιά φορά, τουλάχιστον όσοι ζουν μακριά από τον Θεό, τουλάχιστον ας είχαν μια ευτυχισμένη παρούσαν ζωή. Και θα λέει κανείς, εντάξει, δεν πειράζει, για άλλη ζωή, αν δεν την πετύχουν, δεν την επέτυχαν οι άνθρωποι, αλλά πέρασαν καλά στη ζωή τους τουλάχιστον. 80 χρόνια δεν πέρασαν όμορφα. Ευτυχισμένοι, ήταν τρισευτυχισμένοι, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είδαμε ποτέ τέτοιους ανθρώπους. Εγώ τουλάχιστον δεν είδα, εσείς δεν ξέρω αν έχετε δει, αλλά έχω δει χιλιάδες ανθρώπους στη ζωή μου και μίλησα με χιλιάδες ανθρώπους. Δεν είδα κανέναν άνθρωπο, ούτε έναν άνθρωπο, ο οποίος γεύθηκε ευτυχία πραγματική ζώντας μακριά από τον Θεό, και πολύ περισσότερο όταν κακοποιούσε. Και δεν εννοώ μόνο να κάνεις άσχημα κακά πράγματα, ξέρω εγώ, να δέρνεις τον κόσμο, αλλά να δουλεύεις μέσα στα πάθη σου και στην αμαρτία. Κανένας δεν αισθάνθηκε χαρά. Ενώ αντίθετα είδα πολλούς ανθρώπους, και είναι κάτι που το αισθανόμαστε όλοι μας, ότι λέμε, εντάξει, εμείς ας πούμε αν πεθάνομαι, εγώ αν πεθάνω και τροποντινά, ξέρω εγώ αν έχω περιθώρια, ας πούμε, πες ότι δεν υπάρχει Θεός, και μόλις πεθάνω καταλάβω ότι πάω στην ανυπαρξία και έχω μερικά δευτερόλεπτα που θα συνειδητοποιήσω ότι, ξέρεις, δεν έχει Θεό. Να μου κάνεις τόσα χρόνια, ας πούμε, λειτουργούσες, έψαλες, προσεύχες σου, έκανες τα πράγματα. Θα σταθώ ότι μετάνιωσα. Θα πω, δόξα σε ο Θεός, εντάξει. Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αλλά τουλάχιστον πέρασα καλά τη ζωή μου, ας πούμε. Και αν μπορούσα να ξαναεπανέλθω, αν δηλαδή υπήρχε μια διαδικασία που επανέρχομαι, και είχα τα λογικά μου βέβαια ότι δεν τα έχανα, τι ήξερα να μπω έκανα, πάλι τη ίδια ζωή θα έκανα. Γιατί τουλάχιστον κοντά στο Θεό, έστω όπως τα καταφέρναμε, όπως μπορούμε, δεν είμαστε τέλειοι, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι τέλειος, ούτε μπορώ να πω ότι έκανα, ξέρω, κάτι περισσότερο από ό,τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος. Αλλά τουλάχιστον και μόνο αυτή η αίσθηση και η γνώση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας δίνει μια άλλη ποιότητα ζωής, και έχει έναν άλλο νόημα η ζωή μας και έχει μια άλλη κατάσταση. Και λέει, δεν περάζει ρε παιδί μου, τουλάχιστον περάσαμε καλά στη ζωή μας. Κοντά στο Θεό, έστω και αν δεν υπάρχει, καλά επεράσαμε. Μακριά από τον Θεό όμως, είναι φοβερό, πολύ δε περισσότερο, που όντως ο Θεός υπάρχει. Και αυτό το μαρτυρεί η ύπαρξή μας και το μαρτυρούν τα πάντα. Πώς μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος στη ζωή του χωρίς τον Θεό? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εγώ προσπάθησα πολλές φορές να το εξιχνιάσω, και μιλώντας με ανθρώπους που υποτίθεται ότι ισχυρίζονται ότι δεν πιστεύουν στον Θεό και θέλουν να αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο, που έχω βέβαια κάθε δικαίωμα, εν τούτης δεν βρήκα αυτήν την πληρότητα που βρίσκει κανείς σε ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και έχουν μια κοινωνία αγάπης με τον Θεό Πατέρα τους. Όπως δεν μπορείς να εξηγήσεις σε έναν άνθρωπο την πατρική και την μητρική αγάπη, δεν μπορεί να την εξηγήσεις. Αυτή βιώνεται, δεν εξηγείται με διανοητικές εκφράσεις και με λόγια, βιώνεται. Δεν μπορείς να εξηγήσεις σε έναν άνθρωπο την αγάπη, ας πούμε, για το παιδί σου, τη χαρά που αισθάνεσαι εσύ για το παιδάκι σου ή για τη σύζυγό σου ή, ξέρω εγώ, για την εργασία σου. Είναι λοιπόν ανάγκη της ύπαρξης μας, παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα οποία περιγράφει ο Θεός, γιατί δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τον Θεό. Δεν υπάρχουμε χωρίς τον Θεό. Και ο άνθρωπος μπορεί να συναντήσει τον Θεό μέσα στην πορεία ολόκληρης της ζωής του. Όμως, όσο καθυστερούμε και όσο αφήνουμε τον εαυτό μας να περνά ο χρόνος μακριά από τον Θεό Πατέρα μας, τότε τραυματίζουμε τον εαυτό μας, τον ταλαιπωρούμε και του στερούμε εκείνη τη χαρά που έχει, ας πούμε, η ζωή μας, ο χρόνος της ζωής μας από την νεανική μας ηλικία μέχρι όλη την πορεία μας, που έχει μια ομορφιά το πράγμα αυτό. Είναι δηλαδή όπως κάποιος που παντρεύεται στα 20 του και άλλος παντρεύεται στα 70 του, ας πούμε. Εντάξει, και ο ένας παντρεύτηκε και ο άλλος παντρεύτηκε. Αλλά άλλη είναι η χαρά του ενός και άλλη είναι η χαρά του άλλου. Η Εκκλησία τους παντρεύει, βλέπετε, δεν αρνείται το γάμο, αλλά κάθε πράγμα έχει και την ώρα του και τη χαρά του. Και όλες οι ηλικίες βέβαια έχουν τις χαρές του, να το ξέρετε, και η γεροντική ηλικία και όλες. Αλλά ο άνθρωπος χαίρεται όταν στην πορεία της ζωής του έτσι έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτήν τη σχέση του με τον Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές αυτή η κοινωνία με τον Θεό λέγεται απόλαυση. Πραγματικά απολαμβάνει ο άνθρωπος αυτήν την κοινωνία. Και όταν κάποιος γευθεί τη χάρη του Θεού μέσα στη ψυχή του, τότε θα καταλάβει ότι όλα τα άλλα που γεύθηκε στη ζωή του ήταν μηδέν. Όταν τα συγκρίνεις αυτά όλα με αυτήν την αγάπη του Θεού, δεν συγκρίνεται με τίποτε. Πιάσει σύγκρινε, ξέρω εγώ, ένα πλαστικό λουλούδι που μπορεί να είναι τέλειο με ένα αγριολούλουδο που το έκοψε εκεί τώρα από τον αγρό, από το χωράφι. Μπορεί εκείνο να είναι, ξέρω εγώ, πιο τέλειο, συμμετρικό, πιο χρώματα καλά, αλλά σαν το φυσικό λουλούδι δεν μπορεί κανείς να το αντικαταστήσει. Πιάσε, ξέρω εγώ, την παρουσία της μητέρας σου στη ζωή σου και βάλω οποιαδήποτε άλλη παρουσία. Δεν αντικαθίσταται. Μπορεί να είναι κοντά, μπορεί να είναι δίπλα, αλλά δεν αντικαθίσταται. Πιάσε το φως με το σκότος. Όσο όμορφο και αν το περιγράψεις το σκοτάδι, δεν πάβει να είναι σκοτάδι. Και το φως, ό,τι και να του κάνεις, είναι φως. Είναι χαρά, είναι ευτυχία, είναι κοινωνία. Είναι όλα εκείνα που πηγάζουν από το φως. Έτσι είναι και ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι οντολογική ανάγκη, όπως τη λένε και οι πατέρες. Είναι ανάγκη της ύπαρξής μας να ζούμε κοντά στο Θεό. Χωρίς το Θεό είμαστε άρρωστοι. Αρρωστούμε. Γι' αυτό λέγει ο Θεός εδώ, δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα, γιατί ξέρει ο Θεός ότι εάν δεν υπάρχει εκείνος, αν αυτήν τη θέση του Θεού δεν την πάρει ο αληθινός Θεός, θα έρθουν άλλες θεότητες να την πάρουν. Θα αναγκαστεί να βάλεις στη θέση του Θεού άλλα πράγματα. Θα βάλεις ψεύτικα πράγματα, θα βάλεις διάφορα πράγματα, αλλά ό,τι και να βάλεις δεν θα μπορέσει να γεμίσει αυτόν τον χώρο και θα παραμείνει ένα κενό μες στην ψυχή μας, και αυτό το κενό θα θέλουμε να το γεμίσουμε με άλλες ιστορίες και με άλλες περιπέτειες, οι οποίες είναι τραγικές και καταστροφικές για τον κάθε άνθρωπο. Εδώ τελειώνει η πρώτη εντολή του Θεού, η οποία, όπως σας είπα, είναι από το βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, για να μην πάμε στη δεύτερη εντολή, να κάνουμε μια για να έχουμε ενότητα και στο λόγος μας. Ναι. Μισό λεπτό να φέρει ο Γιώργος το μικρόφωνο. Έλα, Γιωργάκη.
Ίσως να θα προσθέταμε το γεγονός ότι τέλος πάντων, όπως υπάρχουν τα πάθη τα οποία καταβάλλουν τον άνθρωπο, υπάρχουν και τα καλά πάθη. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τη δουλειά του που φαίνεται καλό, αλλά δεν πάβει όμως να είναι και εκείνον ένα πάθος, και εκείνον μια θεότητα η οποία τον αποτραβεί από το Θεό, τον απομονώνει από το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο κακά πάθη, υπάρχουν και τα καλά. Αν μας δώσουμε πολύ σημασία, πιο πολύ να πω ότι...
Από καλά γίνονται κακά ύστερα. Είναι καλό να εργάζεται ο άνθρωπος, αλλά εάν εργάζεται χωρίς μέτρο, αυτό γίνεται πάθος. Και οτιδήποτε είναι πάθος, σημαίνει ότι στερεί την ελευθερία του ανθρώπου, δεν έχει την άνεση αυτή της ελευθερίας, και άρα αφού στερείται η ελευθερία του, αυτό είναι κακό. Έτσι όπως πολύ ωραία είπετε, δηλαδή το να εργάζεσαι είναι κάτι καλό και όμορφο, και θα το δούμε, έχει και ειδική εντολή ο Θεός που βάζει όρια και στην εργασία. Που λέει 6 ημέρες θα εργάζεσαι, όχι 7. Την 7η θα την αφήνεις αδιανή, δεν θα την εργάζεσαι την 7η ημέρα. Γιατί ήξερε ο Θεός τι είμαστε εμείς, έτσι. Και 7 μέρες και 7 νύχτες και 17 να είχαμε, θα τις δουλεύαμε όλες. Αυτό τι σημαίνει, τι απήχηση έχει. Καταστρέφει το είναι μας και δεν μας αφήνει να λειτουργήσουμε σαν άνθρωποι ουσιαστικά. Οπότε πολλά πράγματα που είναι καλά έτσι, ο αθλητισμός και ακόμα και η ενασχόληση με κάποια πράγματα. Ας πούμε βλέπεις κάποιος θέλει να ακούει τα νέα. Καλό πράγμα, θέλει να ακούσει τα νέα, να τα ακούσει, να ξέρω εγώ, να ενημερωθείς. Αλλά να κάτσεις 2 ώρες στην τηλεόραση, να ακούσει όλα τα νέα, όλο τον σταθμό και να μην αναπαύεσαι και να μην τελειώνεις και μετά να μπαίνεις και στο ίντερνετ να μάθεις και από τα άλλα τα πράγματα. Αυτό είναι αρρώσκια. Δηλαδή, τι έγινε, ας πούμε. Εντάξει, θέλει να δεις την τηλεόραση. Κάτσε τέτοι, δηλαδή, να κρατάς το πράγμα και να μάθεις μέχρι το πρωί. Κάποιος πρέπει να σε εξετάσει. Το κρασί είναι καλό πράγμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ο λίγον είναι ο χρόνος, να χρησιμοποιάσου λέει λίγο κρασί, γιατί είσαι άρρωστος. Αλλά ήπιες ένα ποτήρι παραπάνω, πάει το πράγμα σε άλλα μονοπάτια. Άρα κάθε πράγμα που βγαίνει από τα όρια του, έτσι γίνεται κακό. Πολλά είναι καλά, έτσι. Πολλά πράγματα είναι καλά και τα χρήματα είναι καλά. Και το κρασί είναι καλό και όλα είναι καλά. Τουλάχιστον όσα δεν είναι αμαρτίες. Αλλά όταν φύγουν από τα όρια και μας εχμαλωτήσουν και γίνομαι δούλοι αυτού του πράγματος, τότε είναι πρόβλημα.
Μα ακριβώς είναι που ήθελα να πω, ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος για την κοινωνία να φαίνεται καλός. Για τα μάτια του Θεού όμως, που βλέπει πιο βαθιά, βλέπει ότι ας πούμε εργάζεται, είναι εργατικός. Για τον Θεό όμως, μπορεί να είναι workaholic, να είναι εργασιομανάκιας. Δηλαδή υπάρχουν
πολλά...
Εργασιομανάκιας. Υπάρχουν πολλά λεπτές ισορροπίες που όταν παραβιαστούν αυτές τα λεπτά νήματα, τότε αλλάζουν τα πράγματα.
Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε δούλοι. Δεν θέλει να είμαστε δούλοι ο Θεός. Κανενός πράγματος. Ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι, γιατί το κύριο γνώρισμα του Θεού είναι η ελευθερία της ύπαρξής μας. Και αφού εμείς είμαστε εικόνες του Θεού, και όπως ο Θεός είναι ελεύθερος, θέλει και η εικόνα του άνθρωπος να είναι ελεύθερος. Οτιδήποτε λοιπόν μας εχμαλωτίζει και κλέβει το νου μας και την καρδιά μας και την κολλάει εκεί, είναι θάνατος. Φεύγει από την φυσιολογικά όρια. Θέλει κάποιος άλλο να ρωτήσει κάτι? Ναι. Εάν πρέπει να το φοβόμαστε τον Θεό. Κοίταξε, πολλές φορές θα ακούσουμε στην Εκκλησία τον φόβο του Θεού, έτσι. Με τα φόβου Θεού λέει η Εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος λέει με έχει φόβο Θεού, να έχεις φόβο Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει να ατρομοκρατήσει από τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε τρομοκρατημένοι με την παρουσία Του, ούτε πρέπει να είμαστε έτσι. Ο Θεός θέλει να Τον αγαπούμε. Η σωστή σχέση με τον Θεό είναι να Τον αγαπούμε. Όταν λέει Εκκλησία φόβος Θεού, σημαίνει η αίσθηση και το δέος που αισθάνεται ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό, όταν στέκεται απέναντι στον Θεό. Όπως ας πούμε σέβομαι και αγαπώ και εκτιμώ τον πατέρα μου, τον δάσκαλό μου, ξέρω εγώ ένα σεβαστό μου πρόσωπο, χωρίς να σημαίνει ότι το φοβούμε αυτό το πρόσωπο, έτσι είναι και ο Θεός. Δεν μπορείς να είσαι πρόχειρος απέναντι στον Θεό. Δεν μπορείς να χειρίζεσαι τη σχέση σου με τον Θεό με επιπολαιότητα. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα της ύπαρξής σου, η παρουσία του Θεού μέσα σου. Άρα δεν μπορείς να το χειρίζεσαι επιπόλαια. Άρα πρέπει να το χειρίζεσαι με πολύ πολύ προσοχή και δέος. Αυτό σημαίνει φόβος Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχουν διακρίνει τρία στάδια σχέσης με τον Θεό. Το πρώτο στάδιο, το τελείως νηπιακό στάδιο, είναι να φοβάται ο άνθρωπος τον Θεό. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος λέει, εγώ δεν μπορώ να κλέψω, διότι φοβούμαι τον Θεό ότι αν κλέψω θα με πάρει στην κόλαση. Και δεν κλέβει. Το δεύτερο στάδιο είναι ο άνθρωπος να κάνει το καλό, γιατί θέλει από τον Θεό ένα αντάλλαγμα. Λέει, εγώ δεν θα κλέψω γιατί θέλω να πάω στον παράδεισο. Δηλαδή δεν κλέβω για να με πάρει ο Θεός στον παράδεισο. Και το τρίτο στάδιο, το τέλειο, είναι ο άνθρωπος να αγαπά τον Θεό. Και λέει, εγώ δεν θα κλέψω γιατί αγαπώ τον Θεό και δεν θέλω να διακόψω τη σχέση μου με τον Θεό μέσω μιας πράξης που διακόπτει τη σχέση με τον Θεό. Όμως είναι γεγονός ότι και οι τρεις αυτοί τρόποι έχουν τουλάχιστον κάποια σωτήρια αποτελέσματα. Εντάξει, λες, αφού δεν αγαπάς τον Θεό, αφού δεν σε ενδιαφέρει ο παράδεισος, τουλάχιστον φοβήθου τον Θεό και μην κλέψεις. Λέει και ένας Άγιος ότι καμιά φορά ο φόβος του Θεού μπορεί να μην πιάσει, αλλά μπορεί να πιάσει ο φόβος του σκύλου. Πήγε, λέει, κάποιος να κλέψει, δεν φοβήθηκε τον Θεό, δεν σκέφτηκε τον παράδεισο, δεν αγάπησε τον Θεό, αλλά μόλις τον εμούνταν ο σκύλος, το βάλε στα πόδια. Ας εν και έτσι εν εκλέψε πάντως. Κάτι εν και τούτο. Δηλαδή και ένα σκύλος καλό του έκαμε. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να μην κλέβουμε επειδή φοβόμαστε το σκύλο. Ή επειδή, ας πούμε, φοβόμαστε την κόλαση. Πρέπει να μην κλέβουμε, γιατί πρέπει να είμαστε όριμοι άνθρωποι και να έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό και με τους ανθρώπους και να μην θέλουμε να τους πάρουμε τα πράγματα τους. Και ένα ωραίο λόγο που λέει ο Μέγας Αντώνιος, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, και εκφράζει όλη τη σωστή σχέση με τον Θεό, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, εγώ, λέγει, ουκέτι φοβούμαι τον Θεό, αλλά αγαπώ αυτόν. Εγώ, λέει, δεν φοβούμαι τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Γιατί να φοβηθώ τον Θεό? Το Θεό να φοβηθώ που είναι πατέρας μου? Να φοβηθώ τον διάβολο που θα με καταστρέψει? Να φοβηθώ, ξέρω εγώ, όλα τα άλλα πράγματα? Τον Θεό δεν χρειάζεται το φοβόμαστε, να τον αγαπούμε τον Θεό ως πατέρα μας. Αλλά μερικές φορές ίσως χρειαστεί να περάσει ο άνθρωπος από κάποια στάδια μέχρι να φτάσει να μεγαλώσει και να γίνει όριμος άνθρωπος και να σκεφτεί όριμα πλέον τη σχέση του με τον Θεό. Ναι, Μάρια, πού είσαι, Γιώργο? Εκεί κάτω στο...
Ναι, Γέροντα, σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου στην Αμερική, που μιλήσατε προηγουμένως για την ιδεολογία, είχαν υποθεί κάποια σχόλια περί της πατρίδας μας. Και ταυτόχρονα με αυτό είχα ακούσει μια ομιλία από κάποιον αρχιμανδρίτη στην Ελλάδα, που μιλούσε για το σχετικό και το απόλυτο. Και είχε πει ότι για κάποια θέματα, παραδείγματος χάρη για το Θεό, είμαστε απόλυτοι. Για θέματα πατρίδας, συνόρων, είμαστε απόλυτοι. Θέλω να σχολιάσετε.
Τώρα να δούμε. να βρούμε άκρα. Τώρα τι να, πού να ξέρω εγώ τι είπε ο πρόεδρος στην Αμερική που πήγε. Δεν με πήρε μαζί του. Αλλά και ο αρχιμανδρίτης που είπε, δεν ξέρω τι είπε. Αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Ίσως ήθελε να πει αυτός ο αρχιμανδρίτης ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία δεν είναι, ας πούμε, έτσι είναι, δεν αλλάζουν, ας πούμε. Εγώ είμαι ο πατέρ Αθανάσιος. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι όχι, είσαι ο πατέρ Βασίλειος. Μα αφού είμαι, κάτι δεν πάει καλά. Αφού είμαι ο πατέρ Βασίλειος, είμαι ο πατέρ Αθανάσιος. Εδώ ελεμεσός, όχι είναι ελεμεσός, είναι πάφος. Δεν είναι πάφος, ελεμεσός, όσο ωραία και αν είναι πάφος, δεν γίνεται. Τώρα λέμε ας πούμε ο Θεός είναι απόλυτο πράγμα. Ναι, είναι απόλυτο. Όπως λέμε, κοίταξε, όπως διαβάσαμε που λέει εγώ είμαι ο Θεός σου, και στην Καινή Διαθήκη στο Ευαγγέλιο λέει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι απόλυτο. Δεν το διαπραγματευόμαστε, δεν το αφισβητούμε. Είναι απόλυτο, είναι δεδομένο. Εντάξει, θέλει να το απορρίψεις, απόρριψε το. Αλλά δεν μπορείς να μου πεις ότι ξέρεις ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός δάσκαλος, όπως όλοι οι άλλοι, και το ίδιο πράγμα είναι ας πούμε και το ένα και το άλλο. Δεν είναι έτσι, δεν γίνεται, δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχουν πράγματα σχετικά, ναι, τα ανθρώπινα πράγματα είναι σχετικά. Τώρα για την πατρίδα, εντάξει, ξέρετε πώς το παίρνει κανείς. Τελικά, κοιτάξτε κάτι, τελικά ποια είναι η πατρίδα μας, ούτε έχουμε νόδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Τελικά πατρίδα μας αληθινή είναι ο ουρανός, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά και εδώ σε αυτόν τον κόσμο έχουμε την πατρίδα μας. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας, τη δική του πατρίδα, το δικό του σπίτι, τη δική του οικογένεια, τους δικούς του συγγενείς κτλ. Που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτούς. Και δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορούν να μεταβληθούν, γιατί γεννιούμαστε με αυτά και ζυμνόμαστε με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να μας τα αλλάξουν. Ό,τι και να γίνει, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι δηλώσεις θέλει. Και εγώ μου κατέβει, λέω. Όποιος θέλει, ακούει. Δημοκρατία αν έχουμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε όλες τις δηλώσεις. Και τις λαθασμένες και αυτές που δεν μας αρέσουν. Και να λέμε, εντάξει, εγώ δεν τη δέχομαι αυτή τη δήλωση, την απορρίπτω. Αλλά δεν σημαίνει ότι απαγορεύω στον άλλο να κάνει δηλώσεις. Αφού έχουμε δημοκρατία και εμείς θέλουμε να λέμε τις απόψεις μας. Εντάξει, βέβαια στην Κύπρο είναι δύσκολο πράγμα η δημοκρατία, διότι και εγώ υπέστηκα πολλές φορές τέτοια πράγματα. Την άλλη φορά που είπα για τον Πάπα, κόντεψα να με ξεκακολλήσουν. Καλά ρε παιδιά, τι είπα, ας πούμε, και εγώ για τον Κακομοίρη τον Πάπα, μια κουβέντα είπαμε. Και ήξερα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν γνώση μου, δηλαδή. Ήταν γνώση μου. Μέχρι και η καμία γίνει δημοσιογράφος μου λέει, Γέροντα μου, σε παρακαλώ, ξανασκέφτοντα το που λέεις. Λέει μου, τράβουν τα μαλλιά της οι καημένοι. Τι θα γίνει. Εντάξει, θα τυναχτούν τα πράγματα στον αέρα. Εντάξει. Δεν έχουμε δημοκρατία, καλέ. Μπορώ να πω κι εγώ την παλαβομάρα μου, τη βλακεία μου, το λάθος μου. Γιατί να μην το πω. Αφού το πιστεύω, το αισθάνομαι, γιατί να πει, ποια τσίπα του να μην έρθει. Ή πια στο αεροδρόμιο και εγώ έκλεισα του την πόρτα να τον άφηνε να κατέβει. Είπα, καλύτερα να μην έρθει. Ελεύθερα, δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία. Γιατί να έρθει, ας πούμε. Θα ήταν καλύτερα, κατά την άποψή μου. Μπορεί να πει κάποιος λάθος. Σας είπα ότι όταν το είπα αυτό, πάρα πολλοί άνθρωποι, και άνθρωποι που με αγαπούν και έρχονται στις ομιλίες, σοκαριστήκαν, σκανδαλιστήκαν, άλλοι είπαν, τι είπε τώρα, πέλανε, τους είχαμε μέσα από κάτω. Λοιπόν, αλλά εγώ επειδή δεν παρακολουθώ τις ειδήσεις και τα αυτά, τότε, εκείνη την ημέρα που δημοσιεύτηκε αυτό το πράγμα, γιατί τόρος όλος, πήγαν κάποιοι δημοσιογράφοι και πήραν δηλώσεις από επιφανή πρόσωπα της πόλης μας. Α, μην αναφέρω τώρα, σκεφτείτε ποιοι είναι επιφανείς της πόλης. Όλοι με κατέκριναν, με καταδίκασαν και εγώ καταδικάζομαι και αυτά. Εγώ δεν είχα ιδέα εντωμεταξύ. Το απόγευμα είχε μια εκδήλωση σε ένα χώρο που ήταν όλοι αυτοί επιφανείς, και βέβαια και εγώ πήγα. Έμεινα όλοι και με έβλεπαν έτσι. Λέω, μα κάτι συμβαίνει, να μου έχουν τότε άραγε. Και ύστερα έρθει ένας χαίρεται. Λέω, μα πολλά χαρούμενοι μου φαίνονται απόψε. Να μου συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Και πήγε το μυαλό μου στον Πάπα. Ύστερα έρχεται ένα, μου λέει, ξέρετε, αυτός είπε και πολλά λόγια μάλιστα αντίον μου. Λέει μου, πώς μπορεί να μου εξηγήσετε γιατί είπε έτσι τα πράγματα. Έλα ευλογημένη να μας εξηγήσω θεολόγος, εσύ που καταλάβεις, ας πούμε. Θεολογικοί λόγοι αυτοί, πρέπει να έχεις μια έτσι επίγνωση. Δεν του δώσα σημασία. Μετά, την άλλη ημέρα, άκουσα το δεστίον ειδήσεων και άκουσα ο τάδε. Βρήμα αφού είμαστε ψες μαζί με τους. Εν τούτοι όλοι που με χαμογελούσαν και κάναν, ας πούμε. Και καταλαβαίνεις και τι σημαίνει η κρίση του κόσμου, αλλά και ότι δυστυχώς δεν έχουμε και την οριμότητα να δεχόμαστε και τα λαθασμένα κάποιου ανθρώπου κατά την άποψή μας. Έτσι, είπε ένα λάθος. Καλά, δεν δικαιούται να κάνει και εκείνος ένα λάθος? Πρέπει να τα κάνει όλα σωστά? Όχι, δικαιούται. Δικαιούται να πει λάθος. Βέβαια θα μου πεις ότι έχει κάποιος μια θέση. Σίγουρα πρέπει να προσέχουμε. Όμως κάθε άνθρωπος έχει την ελευθερία του λόγου. Θα μου πεις τώρα, ένας βουλευτής, ένας πρόεδρος, ένας υπουργός εκφράζει ας πούμε τον τόπο. Ωραία, μην το ξαναψηφίσεις αμέσως, αρέσκει. Που η στιγμή που το ψηφίζεις και τον βάλεις εκεί, έχει δικαίωμα να εκφράζεται. Δεν σ' αρέσει? Όπου να είσαι, τα χρόνια έρχονται. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτε. Κάποιος για να γίνει πρόεδρος σημαίνει ότι τον έβγαλε η πλειοψηφία του λαού. Έστω με διάφορα. Πάντως, κοιτάξτε, η δημοκρατία έχει αυτό το καλό, παιδιά. Μαθαίνουμε να σεβόμαστε ένα στη γνώμη του άλλου χωρίς να γινόμαστε εχθροί. Δεν πρέπει να γινόμαστε εχθροί. Και ιδιαίτερα τώρα που πάμε και σε επικείμενες προτάσεις λύσεων κτλ. Να ξέρετε ένα πράγμα. Πρέπει να έχουμε την ωριμότητα να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Να τοποθετηθεί ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τα πιστεύω του και τη γνώση του και όλα αυτά που έχει μέσα του. Να μην θεωρήσει εχθρόν του αυτόν που έχει άλλη άποψη. Όχι. Μπορεί να έχει άλλη άποψη, είναι απόλυτα αντίθετη με τη δική μου, αλλά δεν είναι εχθρός μου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην του μιλώ, ότι πρέπει να γίνομαι 10 στρατόπεδα ανάλογα με τις απόψεις μας. Πρέπει να μένουμε ενωμένοι, αγαπημένοι και ας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Διαφορετικά θα επαναλάβουμε όλα τα λάθη του παρελθόντος μας, που θα διαχωριστούμε και θα γίνουμε 1000 κομμάτια και να ψάξει έβρε το σωστό. Τι να το κάνω το σωστό? 1000 φορές να κάνεις λάθος και να είσαι ενωμένος, παρά να κάνεις το σωστό και να είσαι διηρημένος. Άμα είσαι διηρημένος, 1000 σωστά να κάνεις θα πάνε όλα, θα γκρεμιστούν. Ενώ άμα είσαι ενωμένος και ένας μικρός τόπος όπως εμείς, και λάθος να κάνεις, άμα είσαι ενωμένος θα το διορθώσεις. Θα ξαναβρεις τον εαυτό σου. Και αυτό διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Αυτό διδάσκει και η Εκκλησία. Η Ορθόδοξη μας παράδοση μας διδάσκει να αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Να ακούμε τις απόψεις του. Να δεχόμαστε τις απόψεις του έστω και αν διαφωνούμε ριζικά μαζί του. Σε αγαπώ απόλυτα, αλλά δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λες. Και έχω τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εχθρός μου. Έχουμε την άνεση μέσα σε δημοκρατικές διαδικασίες να ο καθένας να τοποθετείται ανάλογα με τι του επιτρέπει ο νόμος και η ιστορία του. Καλά, τα πούμε ύστερα που να βγούμε έξω. Ναι, ο Μάριος. Ναι, Μάρι. Μάρι, δεν σε ακούμε.
Ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την πρώτη ερώτηση, κατά πόσον η αγάπη προς το Θεό μπορεί να μετατραπεί σε πάθος που να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο, και αν ναι, να μας δώσετε κάποιον παραδείγμα.
Εάν η αγάπη του για τον Θεό μπορεί να μετατραπεί σε καταστροφικό πάθος, είναι σαν να λέμε ότι εάν αγαπώ τους αδελφούς μου μπορεί να μου γίνει καταστροφικό πάθος. Η αγάπη δεν καταστρέφει ποτέ, εκτός και αν κάνεις πράγματα τα οποία είναι αδιάκριτα. Παραδείγματος χάρη, εάν πει κάποιος άνθρωπος ότι κοίταξε, εγώ αποφασίζω να αγαπήσω τον Θεό, τι κάνω? Κλειδώνω μέσα στο δωμάτιο μου και πιάνω ένα κομποσκίνι και λέω 24 ώρες 24 ώρες την ευχή, χωρίς να έχω καμιά προετοιμασία, χωρίς να έχω άλλη προπαίδεια, και μένω κλειστός μέσα στο δωμάτιο μου και δεν τρώω, δεν πίνω, δεν κοιμούμαι και προσεύχομαι και διαβάζω όλη μέρα. Σίγουρα να αρρωστήσεις. Όχι γιατί η αγάπη του Χριστού θα σε αρρωστήσει, αλλά γιατί αδιάκριτα εκκινήθηκες σε ένα χώρο που δεν είναι για σένα. Ή όπως έλεγε ο πατέρας Παΐσιος, όπως ένα μωρό που έχει ανάγκη να φάει, αλλά χωρίς να ξέρει, και πριν βγάλει δόντια καν, πιάνει, ξέρω εγώ, ένα παξιμάδι και πάει να το φάει και κάνει όλο αίματα τα ούλη του και το στόμα του. Δηλαδή κάθε πράγμα με την ώρα του. Όπως ένα μωρό θα φάει παιδικές τροφές και μετά θα φάει τροφές που τρώνε όριμοι άνθρωποι, έτσι και στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει με τα διακρίσεις, γι' αυτό και επιβάλλεται η παρουσία ενός πνευματικού πατέρα, ο οποίος θα τον οδηγήσει σωστά και διακριτικά στη σχέση του με τον Θεό. Άρα αν γίνει λάθος, και μπορεί μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι να πήραν λάθος αυτά τα πράγματα και δημιούργησαν προβλήματα, ακόμα και στην οικογένειά τους και στον εαυτό τους. Δεν είναι γιατί η αγάπη του Θεού είναι λάθος, αλλά γιατί ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος χειρίστηκε λάθος αυτή την πορεία του προς το Θεό, αδιάκριτα, χωρίς σωστή καθοδήγηση ή χωρίς καθόλου καθοδήγηση, και έκαμε σφάλμα στον εαυτό του. Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, έτσι σου λέει ένας γιατρός ότι κοίταξε, για να γίνεις καλά πρέπει να πάρεις 40 αντιβιωτικά, αλλά θα τα παίρνεις κάθε 10 ώρες ή κάθε 8 ώρες το ένα. Εάν σκεφτείς ότι με γιατί τα παίρνω κάθε 8 ώρες, τα πάρω μια φορά, τελειώνω, με γίνω αμέσως καλά. Να πεθάνεις ή κάτι να πάθεις. Μπορεί λογικά να λες καλά, κάθε 8 ώρες τα 40 να γίνω καλά, με τα πάρω μια φορά θα γίνω αμέσως καλά. Μπορεί να έχει μια λογική, ας πούμε. Αλλά είναι λάθος. Είναι αδιάκριτο. Έτσι λοιπόν και στη πνευματική ζωή. Άμα κάνει κανείς πράγματα αδιάκριτα, προφασιζόμενος τάχα την αγάπη του προς τον Θεό, ναι, να έχει πρόβλημα. Γιατί δεν έπρεπε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν είναι η αγάπη του Θεού που βλάφτει, αλλά ο άνθρωπος που κινείται αδιάκριτα. Όπως δεν είναι ο γιατρός ή τα φάρμακα που φταίουν, αλλά και που τα έπιανε όλα μια φορά. Κάπως έτσι. Ναι. Τώρα να έρθει ο Γιώργος.
Είχατε μιλήσει για το ότι, ας πούμε, κάνουμε τις εντολές του Θεού επειδή φοβόμαστε τον Θεό ή επειδή φοβόμαστε τον σκύλο και μπλα μπλα.
Κούρε μπλα μπλα που είπα εγώ του σύνορα. Εντάξει. Δημοκρατία έχουμε, ό,τι θες πες. Το σύνορα κάνουμε εγκήρυγμα για δημοκρατία. Πες το, κορί, πες το, εντάξει.
Απλά ήθελα να ρωτήσω, το να πήγε να προσευχόμαστε κάθε μέρα επειδή να σκεφτούμε ότι διαφορετικά ο Θεός θα μας ακούει και θα μας βοηθά, ελαθασμένο, και αν είναι, πώς μπορούμε να μεταβούμε από τούτο το στάδιο στο πιο πάνω στάδιο, όπου να προσευχόμαστε απλά επειδή θέλουμε να επικοινωνούμε με τον Θεό και ό,τι θέλει ας γίνει.
Θα αρχίσουμε από το πρώτο σκαλοπάτι, έτσι δεν είναι? Πώς το αισθάνεσαι τώρα? Θα δεις πώς το αισθάνομαι τώρα. Αισθάνομαι τώρα ότι θέλω να προσεύχομαι, γιατί αισθάνομαι ότι αν δεν προσευχηθώ ο Θεός δεν θα με ακούσει σήμερα. Εντάξει, προσευχήθω. Και σιγά σιγά, εάν αγωνίζεται κανείς πνευματικά και σωστά, θα μεγαλώσει, δεν θα μείνει νήπιο. Έτσι όπως ένα παιδάκι τρώει τις παιδικές του τροφές, και σιγά σιγά μεγαλώνει, που από μόνο του ύστερα δεν θα φάει εκείνες τις σούπες πέτρο που ήταν μικρό, έτσι. Θα φάει κάτι μεγαλύτερο, κάτι καλύτερο. Το ίδιο πράγμα και στην πνευματική ζωή. Κάμε αυτό που μπορείς τώρα, σήμερα. Μπορώ να κάνω αυτού του είδους την προσευχή, αυτή την ώρα, το περιεχόμενο. Κάμε το. Σιγά σιγά όμως μεγαλώνομαι, και πρέπει να μεγαλώνομαι πνευματικά, και γι' αυτό χρειάζεται, και επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως, ένας οδηγός πνευματικός για να μας βοηθήσει να οριμάσουμε πνευματικά, για να μην αισθανόμαστε ότι σήμερα δεν προσευχηθώ ο Θεός να με τιμωρήσει, ή αν δεν προσευχηθώ σήμερα εξέχασε να μου το πάει χτες και πρέπει να το απεθυμίσω σήμερα, διεξέξει Θεέ μου, θυμάσαι ότι έχω ανάγκη να πούμε το πράγμα, έτσι να το ξεχάσεις. Σου το λέω και σήμερα, διότι πως πολλές δουλειές σου μπορεί να το ξέχασες που τα είπαμε χτες. Είναι παιδικά πράγματα, αλλά ο Θεός ακούει και τα παιδικά. Ο Θεός έχει άπειρη αγάπη στον άνθρωπο, παιδιά, και όταν ο άνθρωπος μιλά στον Θεό, ο Θεός δέχεται αυτά που του λέει. Όπως και του τα λέμε, δεν μας παρεξηγά ο Θεός. Εμείς παρεξηγούμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να μιλήσουμε ένας στο άλλο. Ο Θεός έχει απλότητα. Έχει και ένα άλλο που θα πει κάτι? Ελεύθερα. Λοιπόν, ναι. Γιατί δεν μας απαντά ο Θεός? Γιατί αφού του λέμε κάτι δεν μας απαντά? Καμιά φορά ο Θεός μας απαντά και με τη σιωπή Του. Και μας απαντά και μέσα από τα γεγονότα. Δηλαδή, λέμε «Θεέ μου, βοήθησέ με». Και βρίσκομαι έναν άνθρωπο δίπλα μας που μας βοηθά. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Δηλαδή, δεν θα μας πάρει τηλέφωνο ο Θεός ή να μας στείλει κάτι, έναν καλάθι με πράγματα έξω από το σπίτι μας. Αλλά θα βρούμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που θα μας βοηθήσει. Ή θα βρούμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει αν εμείς θέλουμε. Και πολλές φορές που ο Θεός σιωπά και δεν γίνεται τίποτα, και αυτό είναι η απάντηση, ότι και εκεί υπομονή άμα κάνουμε υπομονή και εκεί στη δυσκολία, αυτή η υπομονή μας βοηθά, μας καλλιεργεί, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Γίνεται πιο γλυκής ο άνθρωπος μέσα στον πόνο και μέσα στην δυσκολία. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω του Θεού και ο Θεός να μην μου απαντεί, να με περιφρονήσει. Αλλά φτάνει εμείς να μην θέλουμε την απάντηση που εμείς θέλουμε και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα μας απαντήσει. Ξέρει ο Θεός, εσύ πες στον Θεό αυτό που έχεις και άφησε τα άλλα με εμπιστοσύνη στα χέρια Του. Θα κάνει ο Κύριος τη δουλειά Του, δεν θα μας αφήσει. Δεν αφήνει ποτέ ο Θεός κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά, να σας πω. Μια ανακοίνωση λέγει ότι τις 13 του Νοεμβρίου, αν και είναι ακόμα νωρίς, αλλά για να το θυμάστε, θα έχουμε την ευκαιρία, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και καλή ευκαιρία, να έχουμε εδώ στη Μητρόπολη μας τον Μητροπολίτη Μεσογείας Νικόλαο, Χατζη Νικολάου. Και θα μας ομιλήσει το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, η ώρα 10:30 το πρωί, θα γίνει η μερίδα, και το θέμα της ομιλίας του είναι περίπου αυτό που ρώτησες, «Γιατί, Θεέ μου?». Έτσι, είναι μια προσέγγιση ορθόδοξη στο μυστήριο του πόνου. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο τελευταία για την απουσία του Θεού, την φαινομενική είναι αυτή η απουσία του Θεού από τη ζωή μας μερικές φορές, και νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλη ωφέλεια εάν τον ακούσουμε. 13 Νοεμβρίου Σάββατο, η ώρα 10:30 το πρωί, εδώ στην αίθουσα αυτή. Η άλλη ανακοίνωση λέγει, ναι, για το βιβλίο «Χαρά μου, χαρά μου», είναι ένα όμορφο βιβλίο λογοτεχνικό, το οποίο έχει πάρα πολλά μηνύματα, όμορφα και ωραία. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο δίπλα της Διεξόδου. Η άλλη ανακοίνωση λέγει ότι αύριο την Παρασκευή, η ώρα 5:30 το απόγευμα, θα γίνει αγιασμός στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο νέο νοσοκομείο. Μετά το πέρας του αγιασμού θα οργανωθεί οι ομάδες διακονίας ασθενών της Μητροπόλεως μας για τη νέα χρονιά. Τι είναι αυτό, παιδιά? Υπάρχουν οι Μητρόπολεις κάθε χρόνο, οργανώνει ομάδες εθελοντών που επισκέπτουν τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Έτσι κάθε εβδομάδα ομάδες ανδρών και γυναικών κάτω από την καθοδήγηση της Μητροπόλεως επισκέπτονται το νοσοκομείο καθημερινά. Ένα αλλάξει, βέβαια, δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι που επισκέπτονται, όπως και δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι που είναι ασθενείς εκεί. Και είναι μια ευκαιρία να επισκεφτούμε ασθενείς αδερφούς μας, να πούμε ένα λόγο, να τηρήσουμε την εντολή του Θεού και να βοηθηθούμε κι εμείς στην αγάπη στους αδερφούς μας. Όποιοι λοιπόν θέλουν να είναι παρόντες σε αυτό το έργο το θεάρεστο και ευλογημένο, μπορούν να πάνε αύριο στην Αγία Ειρήνη η ώρα 5:30 που θα γίνει ο αγιασμός και εκεί να οργανωθούν σε ομάδες για να ξέρουν ποια μέρα και με ποιους θα επισκέπτονται το νοσοκομείο τους ασθενείς αδερφούς μας εκεί. Επίσης λέγει μια άλλη ανακοίνωση, πρόσκληση, το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα σας προσκαλεί στα εγκαίνια της επαναλειτουργίας της καφετέριας που θα γίνουν στην 28 Οκτωβρίου και ώρα 6 μετά μεσηβρία. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της καφετέριας και δεξίωσης. Και ίσως και κάποια ομιλία, δεν ξέρω. Η κοινότητα νέων ανακοινώνει ότι θα τελεστεί αγρυπνία την Παρασκευή 22 Δεκάτου στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Στον Άγιο Νεκτάριο, εδώ το γνωστό μας, 22 Δεκάτου, ημέρα Παρασκευή, ώρα 9 το βράδυ, θα γίνει αγρυπνία και θα τελεστεί η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Α, επίσης και μια άλλη εδώ λέγει ότι και απόψε λειτουργεί η καφετέρια της Μητροπόλεως Διέξοδος με ανανεωμένα μενού. Μενού. Πώς είναι το μενού στα ελληνικά? Εδεσματολόγιο. Εδεσματολόγιο. Ή φαγοπόντιστα στη δημοτική. Και μου δώσαν και αυτή την εικονίτσα που μάλλον θα σας τη δώσουν βγαίνοντας από την αίθουσα, όπου πίσω είναι ένα ημερολόγιο που καταγράφονται οι ημερομηνίες των ομιλιών για να μην διερωτάστε. Λοιπόν, να κάνετε προσευχή μας παιδιά και κανονικά θα είμαστε εδώ στην ημέρα μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά.